Frú forseti, ég verð nú að hryggja háttvirtan þingmann Hjálmar Árnason sem að sat undir þessari vetnisádröpu háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndal að ég er honum nokkuð sammála. Ég tel að það sé mjög langt í það að vetni verði að almennum orkugjafa í samgöngum almennings. Ég bendi hins vegar á það að ríkisstjórnin hún hefur lagt fram margvíslegar skýrslur sem að tengjast þróun losunar gróðurhúsalofttegunda hér á Íslandi. Og það kemur fram í einni af síðustu stóru skýrslum ríkisstjórnarinnar að hún áætlar að fram til ársins 2020 að þá frá árinu 1990 þá muni til 2020 þá muni losun frá samgöngum hér á landi aukast tæp 43%. Þetta er alveg gríðarlega mikil aukning. Við þurfum eins og aðrar þjóðir með einhverjum hætti að reyna að taka á þessu. Háttvirtur þingmaður hann benti á það loksverða fordæmi og frumkvæði sem Íslendingar hafa sýnt á varandi nýtingu jarðhita. Getum við ekki tekið frumkvæði á öðrum sviðum líka? Ég held að það væri hugsanlegt. Ég rifja það upp að það var Orkuveita Reykjavíkur sem árið 1998, hún lagði fram skýrslu sem að sýndi fram á það að ef við myndum taka upp endurnýjanlega orkugjafa á 100.000 engabíla þá myndum við minka losun gróðurhúsalofttegunda um 300.000 tonn á ári. Það munar nú minna. Ég held þess vegna að við þurfum að gera allt sem við getum andspannis þeirri vá sem að heimurinn og mannkyni stendur andspannis til þess að draga úr þessari losun. Hvernig gerum við það? Ég held að við séum sammálum það ég og háttvirtur þingmaður að selja besta leiðin svo að fara leið skattalegra kvata. Og það er það sem að skiptir mestu máli. Frú forseti, má ég spyrja, er ég hér að halda ræðu? Ég held ég var að halda, var ég hér í andsvari?
Forseti var að kalla á þingmenn og þingvörð og forseti óskar eftir því að þingvörðu gangi hér í hlíðarherbyggi og byrði hljóð hér í hlíðarherbyggi.
En frú forseti að því að út af tímanum?
Ég er að ræðu.
Já, frú forseti, ég ætla að hér einungis að koma til þess að varpa fram ákveðnum athugasemdum gagnvart háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal en ekki halda ræðu hins vegar það Guð er komið að ég haldi hér ræðu þetta mál. Já, sko, ég rifja það upp að ég ritinu velferð til framtíðar þá mörkuðu íslensk stjórnvöld stefnu sjálfbæra þróun fram til ársins 2020 og þar axla Íslendingar þá skuldbindingu að draga með virkum hætti úr losun gróðurhúsalofttegunda eða þá auka bindingu þeirra til þess að minnka hættuna á alvarlegri röskun á veðrakerfum heimsins sem að tengist losun gróðurhúsalofttegunda. Það er mjög brýnt að við eins og aðrar þjóðir ráðumst í átak á þessum efnum, ekki síst á sviði samgangna. Það liggur fyrir samkvæmt tölum frá hagstofuna bílum hér á landi fjölgar langt umfram fjölgun íbúa. Árið 2000 voru hérna á Íslandi það bil 180.000 bílar og þeim hafði þá að tveimur áratugum fjölgað 80% og meðan íbúunum fjölgaði bara 24%. Ég hef nú ekki yfir nýrri tölum að ráða varðandi fjölgun bíla. En mig uggir að þó að fjölgunum hafi hugsanlega ekki orðið svona mikil, að þá hafði hún samt orðið alveg gríðarlegt. Ég minnist þess að í greinargerð með samgöngu áætlun sem var samþykkt á Alþingi hér fyrir nokkrum árum að þá var sérstaklega dregin fram hættan á því að þessi mikla aukning myndi leiða til þess að okkur Íslendingum takist ekki að standa við þar skuldbindingar sem að við höfðum axlað með ýmsum alþjóðlegum samningum. Og það er þess vegna sem að ég tel að þessi svo brýnt að við tökum miklu harðar á í þessu efni. Svo mér fannst sem að háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal væri mér sammála en hæstvirtur fjármálaráðherra, hann virðist ekki hafa sama skilning og ýmsir aðrir á þessum efnum. Ég hef hér í þessum stuttu ræðum sem ég hef flutt þetta mál lýst þeirri skoðun minni að það sé nauðsynlegt að við stígum miklu stærri skref varðandi skattalega kvata. ég er sammála því sem að til dæmis íhaldsmenn í Bretlandi segja að það sé nauðsynlegt að feta sig í átt að því að gjörbreyta skattkerfinu þannig að menn hverfi frá þessari hefðbundnu skattheimtu og tengja hana fremur við umhverfisvernd þannig að menn séu þá í framtíðinni að skattleggja ágang mannsins á umhverfið miklu fremur heldur en þær tekjur sem maður kunna hafa. Ég held að það sé framtíðin og ég vísa nú reynda til þess að þessi ríkisstjórn hefur sýnt ágætt frumkvæði við að leiða mönnum þetta fyrir sjónir með ágættri skýrslu sem að umhverfisráðuneyti gaf út fyrir nokkrum árum og fjallaði einmitt um það hvernig ætti að beita skattalegum hvötum til þess að draga úr mengun. Ég verð hins vegar að segja það að ef að menna ætla að fara þá leið þá verða þeir að gera það með miklu röskari hætti heldur en að þessi ríkisstjórn er að gera og þó þetta litla frumvarp sem að hér er lagt fram sé hið ágætast að þá breytir það ekki hinu að við þyrftum að fara þá leið að ekki bara taka þarna að veita ráðherranum heimild til þess að lækka eða afnema vörugjöld á tilteknum bílum heldur á öllum vélbúnaði sem að tengist framleiðslu og endurnýjanlegu eldsneyti, öllum samgöngutækjum sem ganga fyrir slíku og sölu að sala þessa eldsneytis til almennings að hún væri sömulegis undan þeim sköttum. Ég veit að það er mjög drastískt skref og stórt og það er mikið frávik frá núverandi kerfið en það myndi hins vegar skipta mjög, mjög miklu máli og ég held að það sem að við verðum að gera núna sé að grípa til róttækara ástæðana.